Ну, мы вельмі шмат працавалі не толькі над серыяй, якую вы сказалі, якую, дарэчы, ён і прыдумаў і распачаў, але мы з ім выдалі, я ілюстраваў, а ён быў збіральнікам, пераказчыкам зборніка беларускіх народных казак «Царэўна ў падземным царстве». Дарэчы, вось за тую кніжку, якая роўна 10 гадоў таму выйшла ў 99-м годзе, я атрымаў першы залаты яблык. Што тычыцца сучаснага стану ілюстраванай кнігі, ў Беларусі вельмі магутная, я б сказаў, школа графічная, мастакоў шмат. Таму праблем, так скажам, якасці я не бачу. Іншая справа, што кніг не шмат. І не все яны адпавядаюць все-таки сучаснаму стану развіцця паліграфіі.
Як так. Вы лічыце, і сусветная практыка, што пра гэта гаворыць, выданне дзіцячай кнігі, багата ілюстраванай, прыгожай, гэта справа прыватных выдаўцоў ці гэта справа таксама і дзяржаўная?
Ну, як на мой вопыт, канешне, у свеце гэта справа большая частка ў прыватных выдаўцоў, але я бачу, што ніводная краіна не пакідае без увагі эту справу. Эліты і палітычныя, і інтэлектуальныя разумеюць, што як бы не развіваліся сучасныя тэхналогіі, дзяцей усё роўна трэба вучыць чытаць, пісаць, усё роўна класічны варыянт кнігі як аб'екта ў руках, які трэба чытаць, ён павінен заставацца, таму што без гэтага чытання не развіваецца ў дзяцей абстрактнае мысленне. Калі сказаць пра сучасны глабалізм ці глабальную эканоміку, дзе ў краіны стараюцца працаваць без пратэкцыяналізму эканамічна, то што тычыцца культуры ў глабалізацыі працэсе, ідзе адваротны працэс, велізарны пратэкцыяналізм з боку нацыянальных дзяржаваў.
Павел, я думаю, што ўладальніку столькіх прэстыжных міжнародных прызоў, відаць, не бракуе нейкіх выгодных заказаў з-за мяжы. А як часта да вас сёння звяртаюцца айчынныя выдаўцы, дзяржаўныя, прыватныя, усякія?
Ну, так скажу, што апошнія 10 гадоў пасля таго, як выйшлі кніжкі з маімі ілюстрацыямі там выдавецтве Полымя і юнацтва, якіх ужо зараз нема. Амаль 10 гадоў я вось працаваў толькі на Беларусі над серыяй «Сем цудаў Беларусі» ў прыватным выдавецтве.
Выдавецтва «Кавалер
Павліш». «Павліш», так.
Это адзінае выдавецтва, якое да вас звернулася?
Так, больш у мяне на Беларусі, так скажам, не было, ну, з дзяржаўнымі вогулі не было кантактаў. Але вось, вось з гэтага году ўжо, ну, вось у мяне ёсць некалькі прапаноў і цікавых, і спадзяюся, што будзе некі працяг. Я з задавальненнем працую і хацеў бы працаваць, канешне, на радзіме і для радзімы. Але, ну, ўжо некі вопыт ёсць, я ўжо прывык самастойна жыць, не атрымоўваючы кожны месяц заробак, і проста веду, што гэта натуральна, гэта нармальнае жыццё для мастака, быць у такой абсалютна вольнай канкурэнцыі.
Не сатвары сабе куміра, вядомая біблейская запаведь, і ўсё-такі, хто вашыя куміры ў мастацтве, хто настаўнікі, хто казаў на фармаванне татарнікава мастака найбольшы ўплыў?
Час адукацыі – это выкладчыкі. Беларускія мастакі, а мне зноў пашчасціла, што ў нашай акадэміі выкладалі Васіль Петрович Рангович, Басалыга, Савіч, Славук, Вішнеўскі, Шчамілёў, Вашчанка. Ну, я б не называў ўжо такімі рэчамі, як куміры. Безумоўна, сучасных той же Бруноўскі, Калай, Йозеф Вілкань, Павел Павляк. Гісторія мастацтва. Позняя сярэднявечча. Гэта мае куміры. Брейгель, Босх. Вельмі шмат.
Вы як пчала. З многіх кветак збіралі нектар. І хіба апошняе пытанне, Павел. Адна з персанальных вашых выставаў называлася «Дом, пабудаваны з дзвярэй». Гасцінны ваш дом шмат гасцей можа праз гэтыя шматлікія дзверы ўвайсці. А чаго, на ваш погляд, вакон, дзвярэй, комінаў, чаго бракуе ў нашым беларускім агульным доме?
Ну, па-першае, думаю, ўсё-такі яшчэ шмат перагародак ўнутры ў хаце. Бо калі браць краіну, я, канешне, вобразна можна параўнаць з хатаю, але калі ўжо параўноваць, то хата краіна павінна мець шмат дзвярэй, шырокія вокны, салідны дах, але каб вентыляцыя была вельмі добрая.
Дзякую за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. Як вядучы званочкаў згубіў сэнс і апынуўся ў варожым лагеры? І які ў яго гасільнік? Ці беларусы запіваюць кнедлікі півам ці не? Чаму свабода паўтарае адно і тое ж? Пра гэта і пра іншае ў нядзельнай перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Добрый дзень слухачам праграмы «Званочкі». У гэты восеньскі час вітаецца з вамі Ян Максімюк. Апошні тыдзень выпаў нейкі невыразны. Не надарылася, так бы мовіць, адна чэпкая тэма, за якую можна было б зачапіць язык і выгаварыцца ў волю. А таму, калі няма выразнай тэмы, дык нашы слухачы наогул пачынаюць чапляцца да журналістаў. Чаму такой тэмы не было? Вы што там, пазасыналі? Дасталося і мені особисто на гэтым тыдні. Як, дарэчы, і на папярэднім, калі чэпкія тэмы былі. Паслухайма.
Добрый вечер, Свобода. На минулом тыдні одна слухачка выказала свое незадовольнение передачами «Звонки на свободу», ведущий Александр Байчун, и «Звоночки» Яна Максимюка. Я згоден с этой слухачкой, але я не стал умешиваться в працу радио, а просто перестал звонить на автоотказник «Свободы». «Звоночки». Ян Максимюк перетворил эту недельную передачу с серьезной у некую бадерую, жартовную, забавляльную. Это выглядает не как парадоксально. Звонки, шмат яких слухачов свободы, это крик отчаю, крик души, обурення. Але коли слухаешь Яна Максимюка, то складывается уражение, что ты слухаешь не свободу, а БТ. Сенс звонков на свободу губляется. Дякую за увагу, Илья Копыл, город Менск.
Думал я и думал, ці ображаться на спадара Копыла, ці не. І прыдумаў. Не, пакуль што. Яшчэ ж паспею гэта зрабіць пазней, зімою або вясною. Бо вы ж не кінеце да нас тэлефанаваць, спадар Копыл, праўда? У нас яшчэ будзе шмат іншых нагодаў, каб пакрыўдзіцца адзін на аднаго. Наконт вашага званочка. Я не глядзеў і не гляджу БТ, а таму не ведаю, ці патрапляю я ў іх нежартаўліва забаўляльны тон, ці не. Калі так, дык зусім не знарок. Але што мне тут хочацца адказаць вам, спадар Копыл, па сутнасці? Па-першае, вы паспрабуйце пазваніць на БТ, пакінуць там сваё тэлефанаванне з крытыкай і пачакаць, адгукнецца нехта ці не. А потым раскажыце нам у званочках, што вам адказалі. Тады, як думаю, вы больш аўтарытэтна зможаце параўнаць Радіо Свабода і БТ. Па-другое, мяне ўжо папракалі і ў значна горшым. Вось, казалі мне, ты не беларус, бо табе ніколі не хочацца ні плакаць, ні наракаць, ні перад выпіўкай, ні на пахмеллі. Беларусы так сябе не паводзяць. Наша нацыянальнае наканаванне – скардзіцца, несці на паказ людзям сваю крыўду і мазалі, і ўсе нашы беды звальваць або на палякаў, або на расейцаў, або на Лукашэнку. А ты ўсё жартуеш, ці беларус ты насамрэч? Адказваю. Я насамрэч беларуская белая варона, сярод чарады беларускіх чорных варонаў. Іншыя адчайваюцца, а я кажу – не падайце духам, усміхніцеся, пакуль яшчэ нехта вашу усмешку можа ўбачыць на гэтым белым свеце. Спадарыня Ларыса з Мінску, якая, як правіла, нікому ў сваіх тэлефанаваннях спуску не дае, акрамя, зразумела, крыла БНФ у Лявона Баршэўскага, на мінулым тыдні вельмі мяне здзівіла. Яна адкрытым тэкстам выказалася ў падтрымку званочкаў і прытым ажно двойчы згадала маё прозвішча.
Программа «Наши звоночки» своечасовая. И великая удача, что ее веде Ян Максимюк. Мы, слухачи, часто вельми эмоционально реагуем на ту или иную подею в жизни. И тому наше высказывание звучать на радио так само, с великими эмоциями. А вот Максимюк гасит эти эмоции своими трапными тлумачениями. И отказы его вельми цікавые. Лариса, город Минск.
Дякую, спадарня Ларыса, што вы прысвоілі мне званне пажарніка эмоцыяў. Я пастараюся зменшыць струмень з, так бы мовіць, свайго гасільніка, каб зусім не пагасіць эмоцыяў у тэлефанаваннях. Бо без эмоцыяў нічога не атрымліваецца. Неўдалая праграма на свабодзе, ні нават галубцы ў маёй жонкі. Калі мы з ёю прынцыпова не перасварымся наконт таго, колькі трэба солі і перцу ў галубцах, я іх потым не магу есці. Калі няма выразнай тэмы ў тыдні, заўсёды можна пагаварыць пра выпіўку.
Ян Максімов, піва не мае ніякай карысці. Гэта дрэнны напой. Ужыванне піва вядзе да алкагалізму. Людзі співаюць. Трэба забараніць гандаль півам у садках.
Я жыву ў Чэхіі, краіне, дзе людзі п'юць найбольш піва з усіх іншых народаў Еўропы, калі не лічыць немцаў у Баварыі. Чэхаў піва не даводзіць да алкагалізму. Магчыма таму, што яны ядуць шмат кнедлікаў з капустаю. Кнедлікі – гэта такія вялікія-вялікія клёцкі. Ці то бульбяныя, ці то мучныя. Без піва іх ніяк нельга глынуць. Таму чэхі папіваюць іх півам, бо, па-першае, не хочуць удавіцца, а, па-другое, піва ў іх таннейшае, чым некаторая мінеральная вада, не кажучы ўжо пра розныя сокі. Чаму піва даводзіць да алкагалізму беларусаў? Гэта загадка. Яны што? П'юць яго проста так, не папіваючы ні кнедлікаў, ні дранікаў? Як спадзяюся, іншыя нашы слухачы таксама адгукнуцца на гэтую піўную тэму і спрабуюць яе пашырыць і паглыбіць на карысць агульнага і майго асабістага прасвятлення.
Музыка.
Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Чому в Білорусі нема кризису і не буде? Питання, якое хвалює шмат мозговитих експертів як в Аўразі, так і в опозиції, має, поводле нашого слухача, простий і короткий відказ.
В Білорусі кризису нет і не буде, так як у нас є Лукашенко.
Мабуть, тут дзейнічає некий баланс у природі. Калі б акрамя Лукашэнкі ў Беларусі быў яшчэ і крызіс, то ці не думаеце, што гэта было б ужо занадта, як на галаву і плечы аднаго народу, нават такога трывушчага, як беларусы? Аднаму нашаму слухачу відавочна зусім не ўцям, у чым палягае спецыфіка журналісцкай прафесіі.
Уважаемы директор Лукашук, як же можна па 10 раз адно і то же перадаваць? Вечером передаете, утром передаете, вечером опять передаете одно и то же. Неужели нет другой информации? Неужели не о чем больше говорить по вашему радио?
Няма про что и няма як. Аднойчы наш калега спрабаваў гаварыць не адно і тое ж. Калі памёр адзін сусветна вядомы палітык, наш калега ў ранішніх выпусках перадачаў паўтараў як папугай, што той палітык памёр. А пасля абеду, дзеля разнастайнасці, каляга дапусціў меркаванне, што той палітык не памёр, а знаходзіцца ў каматозным стане. Тады прыйшоў дырэктар Аляксандр Лукашук і сказаў нашаму калегу, што калі ён хоча працаваць далей, дык мусіць казаць, што палітык памёр. І той калега, за выняткам пасля абеднай перадачы, фактычна ўвесь дзень мусіў паўтараць адно і тое ж. Дык бачыце, якая ў нас працоўная спецыфіка. Вазьмі і скажы, што хочаш. Чаму гэта ўсе заўзята знаходзяць апраўданні для тых беларусаў, якія ніяк не хочуць навучыць сваіх дзяцей у хаце роднай беларускай мовы?
Хачу паспрачацца з Яном Максімюком. Спадар Ян, вы сказалі, што жадаеце сам вучыць сваіх дзяцей беларускай мове, а не некая там дзяржава. А што рабіць у нас, маладым бацькам, калі яны самі не ведаюць беларускай мовы? Першыя асобы ў дзяржаве па-беларуску не размаўляюць. Ні школаў, ні класаў, ні дзіцячых садкоў па-беларуску няма. А вам там добра даваць парады, ды лячыць хворыя, чужыя хваробы, прабачце.
Вы мне ніякай крыўды не зрабілі. А таму не трэба выбачацца. Але скажыце па шчырасці, вось тыя маладыя бацькі, якіх вы згадваеце, рабіць дзяцей навучыліся? І расейскай мовы таксама навучыліся, правда? Няўжо ў іх не хапіла клёку, каб навучыцца беларускай мовы? Як разумею, пакуль што беларускай мовы не выкінулі са школа ў Беларусі назусім. Яна там навучаецца як прадмет, правда? Ну дык нельга ж сцвярджаць, што дзяржава татальна не хоча вучыць сваіх грамадзянаў беларускай мове. У мяне ў школе на Беласточчыне беларуская мова была ўсяго два разы на тыдзень, а ўсе іншыя прадметы – па-польску. Але ж я, як-ніяк, навучыўся гаварыць па-беларуску. Чаго ўжо так прыніжаць разумовыя здольнасці беларусаў з Рэспублікі Беларусь? Мабыць, не мазгоў у іх не хапае, а нечага іншага. Чаго, скажыце? Беларускай улады? Усе ж на свеце ведаюць агульную ісціну, што кожны народ мае такую ўладу, якой заслугоўвае. Відаць, іншай мы пакуль не заслужылі. Але з мовай мы маглі б і самі разабрацца, не звальваючы ўсяго ні на палякаў, ні на расейцаў, ні на Лукашэнку. На сёння столькі. Пачалі мы сёння з прэтэнзіяў адзін да аднаго і на прэтэнзіях заканчваем. Але так яно, відаць, і лепей. Бо, як кажуць, толькі ў магіле чалавек не мае прэтэнзіяў ні да кога. А таму ўсё гэта сведчыць, што мы жывем і змагаемся. Магчыма, калісь пераможам. Званіце. Я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Перадачу «Званочкі» падрыхтаваў і вёў Ян Максімюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свобода.